Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Det ikke så lenge siden en dame som heter Kat Von D fikk mange 100 000 likes på en post på Instagram, hvor hun proklamerte at hun ikke kom til å vaksinere barnet sitt. Den debatten har jo rast her I Norge også, med jevne mellomrom, så blir det debatt I avisene om det liksom livsfarlig eller kjempelurt å vaksinere ungene våre. Og det flere av dere som har spurt etter det temaet. Jep, da får dere det her på et sølvfat. Denne uka handler Foreldrerådet om vaksiner. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Margrethe Greve Isdal, barnelege ved avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet. Jeg klarte nesten.
Ja, det var bra det.
Men du jobber altså med vaksiner ved Folkehelseinstituttet.
Ja.
Og det derfor du her.
Jep, det det.
Du, hvordan virker egentlig en vaksine?
Altså, en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjoner, det immunforsvaret. Og det utnytter man når man skal vaksinere. Altså, for immunforsvaret kan nemlig lage minne mot bakterier og virus som man har vært utsatt for før. Men det kan jo være farlig å få det bakterier og viruset inn hvis du får en naturlig infeksjon. Sånn at med vaksiner så tar man og uskadeliggjør den bakterien eller viruset, eller tar en del av den, og så injiserer man den, sånn at immunforsvaret da jobber med å lære seg at dette noe jeg skal reagere på hvis jeg treffer på det igjen. Sånn at neste gang du da utsettes for det samme, så vil immunforsvaret ditt ta seg av det bakteriet eller det viruset, sånn at du ikke blir syk.
Ja, altså fordi at barnet mitt, han 7, og han har forklart til meg det omtrent sånn, men dette jo den forklaringen jeg også fikk da jeg var liten, som sånn, man får vaksinene fordi da lager kroppen soldater, mot de slemme krigerne som kommer inn I kroppen.
Det veldig riktig, og de soldatene veldig ofte det vi kaller for antistoffer. Det finnes litt flere deler av det, men det viktigste det som heter antistoffer. Sånn at immunforsvaret, når det da på en måte kjenner igjen dette, denne bakterien eller dette viruset, så lager den antistoffer, og så neste gang så vil antistoffene på en måte ta seg av det viruset eller den bakterien, sånn at du da ikke blir syk.
Men dette kanskje på siden, men det samme som skjer hvis man for eksempel har hatt vannkopper en gang, så det derfor man ikke får det igjen?
Ja.
Kroppen, det jo ikke det at du ikke blir utsatt for smitten, for det blir du sikkert, men da kroppen bare, hei, der har vi vært innom.
Ja, den har vi vært innom, så dere kommer ikke inn igjen. Så du på en måte trener immunforsvaret ditt på hva den skal være spesielt opps på.
Ja, ok. Men hva inneholder vaksiner da?
Altså det viktigste bestanddelen av vaksiner jo da denne bakterien eller virus, enten hele, som kan være svekket, eller du kan ta deler av den, eller du kan drepe bakterien og viruset og på en måte injisere. Så det på en måte den aktive bestanddelen. Men så inneholder det jo også en del hjelpestoffer, blant annet så skal man sørge for at det ikke kommer andre, det vokser ikke opp andre bakterier eller virus i denne her hylsen da, hvor bakterien og også for å sørge for at den får den effekten man ønsker. For spesielt for disse døde bakteriene eller virusene, så de så svake at immunforsvaret vanligvis ikke ville reagert. Så da tilsetter man noe som kalles for adjuvans, eller sånn hjelpestoff, som gjør at kroppen på en måte reagerer på det og skaper en liten lokal betennelse. Så derfor ofte man kan få vondt i armen, for eksempel, ja. Når du har fått en vaksine, det fordi du har skapt den lokale betennelsen, sånn at immunforsvaret tenker, og dette farlig, dette må jeg jobbe med, og denne skal jeg kjenne igjen til en senere anledning.
For hvis dere liksom uskadeliggjør bakterien, før dere sender den inn i kroppen med vaksinen, og den helt uskadeliggjort, så tenker kroppen sånn, dette det der er det ikke å bry meg om en gang.
Nei.
Så derfor så må dere gjøre det litt irriterende.
Ja, vi gjør det litt irriterende, rett og slett. Irritasjonsfaktoren.
Ja, så det må være irriterende nok til at kroppen gidder å lage de soldatene.
Nettopp.
Skjønner jeg, altså jeg føler at jeg skjønner dette med en gang.
Ja, så bra.
Det fordi du god til å forklare. Hvilke vaksiner, eller sånn... Ja, for hvilke vaksiner får barn, og når? Det jo sikkert mange da, men hva liksom det vanlige løpet i Norge?
Så vi, nå har vi 12 vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, og noen av de gis da som en kombinasjonsvaksine, hvor man har flere vaksiner på en måte i ett stikk. Det for å spare barna for stikk, og gjøre hele programmet enklere, sånn at ikke du skal gå glipp av doser. Og også enklere selvfølgelig for helsestasjonene til å følge opp at de får det du skal. Og de vaksinene man på en måte velger ut som skal være i vaksinasjonsprogrammet, det jo sykdommer som kan være spesielt alvorlige for enten for spedbarn eller gjennom et livsløp, at det på en måte sykdommer du skal unngå.
Men når babyen blir født, så er det vel noen, hva er det man får først?
Det første du får ved 6 ukers alder, det den vaksinen mot rotavirus, som mot en sånn mage-tarm-sykdom. Den kom inn i vaksinasjonsprogrammet i 2014. Så det en av de nyere vaksinene i vårt program. Ikke nyere på verdensbasis, men i Norge så har den ikke vært tilgjengelig så lenge. Og så det, ved 3 måneders alder så får du mer da de tradisjonelle vaksinene, som da difteri, som ekte krypp, altså ikke falsk krypp, men noe som var mye, mye verre, som heter ekte krypp, som ikke vi har i Norge lenger. Så har man stivkrampe, kikhoste, polio, en infeksjon som heter hemophilus influenza, som kan gi veldig alvorlig hjernehinnebetennelse blant annet, og hepatitt B, som en leverbetennelse, og noe som heter pneumokokk bakterier, altså vaksine mot pneumokokkbakterier, som også kan gi alvorlig hjernehinnebetennelse eller lungebetennelse og blodforgiftning hos spedbarn.
Jeg føler at jeg quizzer deg. Jeg kjører deg skikkelig hardt på, men du ser meg rett i øynene, folkens, og kan alt på rams. Det veldig gøy. Og så følger man, så er du på skolen da utover, ikke sant?
Ja, så får man da denne remsen med kombinasjonsvaksiner, den får man da ved 3, 5 og 12 måneder, og så får man MMR, som også er mye snakk om, altså mot meslinger, kusmer og rubella ved 15 måneder, er det typiske. Og så kommer man på skolen, og da begynner man å få oppfriskninger, det man fikk som spedbarn.
Ja, da er det påfyll.
Da er det påfyll. Da må du trene opp de soldatene igjen, fordi du har mistet litt underveis, for de forsvinner litt av seg selv etter hvert, sånn at du trenger en ekstra dose for å få opp mannskapet.
Men BCG-en, som den mest sagnomsuste av dem alle, som man går og gruer seg til hele videregående skole, eller i hvert fall det er det man hører mest om.
Mm-hmm.
Er det på ungdomsskolen man får den?
Du, nå får man den ikke lenger, faktisk.
Nei!
Det er også forandringer i vaksinasjonsprogrammet. Noen ting tar man ut. Nå er det kun tilbud til de som er i risikogrupper, og det vil si barn som har foreldre med tilknytning til land som har høy forekomst av tuberkulose. Nå har vi så lite tuberkulose i Norge at BCG-vaksinen ikke er nødvendig for den vanlige nordmannen lenger.
Men min sønn, vi skulle til Argentina, hans far er fra Argentina, så vi skulle til Argentina da han var 3 måneder. Så han fikk BCG-en da, ikke sant? Da han var
litt, og da er det er fordi at det er en økt risiko for tuberkulose i Argentina, så det er derfor han har fått tilbud om.
Ja, nettopp, for han har sånn kult ar og liksom føler at han er 10 år forut for alle, men da skal ingen av vennene hans ha det lille ar.
Ikke den.
Hvorfor blir det så innmari mye, hvorfor er det så mye diskusjon rundt vaksiner?
Ja, det et godt spørsmål. Det jo noe som, det som gjør det vanskelig er jo at du forebygger en sykdom, sånn at du på en måte har ikke et forhold til sykdom. Det mye lettere å akseptere en behandling for noe som du allerede er syk for, enn at du skal forhindre noe som du ikke er. Og så er det mange som kanskje tror at bare jeg spiser sunt og økologisk og antioxidanter, så vil jeg ikke bli alvorlig syk. Men sånn er det faktisk ikke, fordi bakterier og virus, de kan gjøre selv veldig friske personer veldig, veldig syke.
Ja, mm. så det ene at man bare ikke har kjent det på kroppen, rett og slett. Sånn at ja. Man, det jo litt sånn, som det med sånn, du burde trene hele livet for å unngå at du får hjerteinfarkt når du 55.
Ja, det kalles jo det som heter for forebyggingsparadoxe, at det på en måte blitt, spesielt for vaksinene, så har det blitt så sjelden med disse sykdommene, at man ikke lenger ser nødvendigheten av vaksinene.
Men har du, jeg vet veldig lite om egentlig den vaksine, jeg har bare fått med meg debatten, og så tenker jeg, at, for det er noen som roper veldig høyt med sånn, ja, men du vet aldri hva som oppi, og det en, det ikke litt sånn konspirasjonsteori rundt at det liksom regjeringens måte å styre oss på? Jeg vet ikke.
Ja, det, det finnes veldig mye myter og masse konspirasjonsteori rundt vaksiner. Jeg tenker liksom det, det litt med det der, mange som da ikke, dette forebyggingsparadoxet, at man ikke liksom ser sykdommen som man ikke ser helt behovet, så det mange som redd for bivirkninger, og det jo på en måte en typisk balanse. Hvis du hadde vært mer redd for sykdommen, så hadde du tatt vaksinen. Ja. Hvis du ikke ser sykdommen, så blir du plutselig redd for bivirkningene. Og det ser vi jo litt sånn paradoxalt også i forhold til reisevaksiner, at folk veldig redd for de skal ut og reise, og liksom da må vi ta vaksiner og sånne ting. Og det jo positivt, men det jo akkurat det samme for barnevaksinasjonsprogrammet. Ja. At det på en måte, hvis ikke vi vaksinerer oss, så kan de sykdommene også forekomme her, eller vi kan få de når vi på reise. Sånn at det nok noe av grunnen. Og så det jo selvfølgelig en del myter rundt vaksiner som gjør at og de oppstår jo ofte veldig fort, og gjerne noen som har blitt syk i etterkant av en vaksine, og så begynner mytene å balle på seg, og nå i våre dager med sosiale medier og sånne ting, så sprer jo sånne ting seg veldig, veldig fort, og så henger vitenskapen etter, ikke sant? For da må vi inn og jobbe og gjøre studier for å motbevise, for vi kan ikke bare si at nei, det tror vi ikke noen ting på. Nei. Vi må jo på en måte gjøre det ordentlig, vi, hvis vi skal ha noen troverdighet, ja, så vi må gjøre studiene, og det tar jo tid. Sånn at,
da får den kose og godgjøre seg lenge, liksom lenge før dere får tilbakevist det.
Nettopp.
Men er det noen ganger det har slått riktig da, disse myttene? Eller skjønner du at man bare, åja, shit, den vaksinen, der var det noe tull?
Nei, ikke, altså med utgangspunkt i mytene så er det ingenting som på en måte har blitt bekreftet, men det jo, altså bivirkninger etter vaksiner overvåkes jo, altså etter at de tas i bruk, sånn at alt som meldes inn både til oss og til andre land, det samles jo i en felles database, et sted, anonymisert data, sånn at de ser plutselig bare, på den vaksinen der så har vi fått et signal fra Norge og USA og Kina, liksom, da kan de på en måte se, da det noe i dette her, eller var det en tilfeldig opphopning av sykdom, den sykdommen hos de vaksinerte.
Ja,
sånn sett er det på en måte blitt oppdaget noen få ting, men de fleste tingene er blitt tilbakevist.
Ja. Mm. Men den, hvorfor er det så mye debatt rundt den meslingvaksinen da?
Ja, det kommer jo tilbake igjen fra en ganske dårlig studie, viste det seg, som ble gjort i 1998 av en britisk barnelege. Nei, unnskyld, han var ikke barnelege, han var magetarmlege, som da påstod at MMR-vaksinen kunne føre til autisme og en del sånn tarmsykdommer. Så viste det seg jo i ettertid at han hadde jo blitt betalt av en foreldreforening for autistiske barn for å påvise en sammenheng, og hadde selv også utviklet en alternativ vaksine som han prøvde å fremme. I tillegg til at han hadde fabrikert dataene, så det på en måte alt han sto for har på en måte blitt plukket fra hverandre.
Men
den
litt,
lever, og du ser fortsatt følgende i dag, at de barna som ble født i de årene etter når dette på en måte oppstod som et problem, eller en myte, så har manglet de vaksiner også, og de er ofte ikke blitt vaksinert senere. Så nå har man gjerne meslingutbrudd blant ungdom som ble født Shit. I de årene etterpå, fordi at de da var redde for vaksin.
Ja.
Og så selv om man da har brukt utrolig mye energi og tid på å motbevise med mange gode studier, de har tatt liksom hele den danske barnebefolkningen og så på risiko for autisme hos vaksinerte versus uvaksinerte, så finner de ingen forskjell i forekomsten av Nei. Autisme. Så det på en måte mange studier som bekrefter at det ikke er en sammenheng, og likevel så lever den myten fortsatt. Så det er ganske frustrerende av og til.
Ja, det skjønner jeg. Men hva skjer da hvis nok folk er skeptiske og tror på kommentarfelter og lager sine egne teorier og slutter å vaksinere ungene sine?
Altså det er jo det som er farlig, at folk som kanskje ikke kan så mye om dette gir råd som kan ha konsekvenser for andre. Fordi at vi vet jo det at mange av sykdommene krever at man har veldig høy vaksinasjonsdekning i befolkningen for at ikke det skal spres. Ikke sant? Det er noen av disse sykdommene som er så smittsomme, for eksempel meslinger og kikhoste, at du krever at 95% av befolkningen er immune for at ikke liksom, det viruset skal da finne, eller bakterien skal finne enkelte individer som kan motta sykdom da. For meslinger for eksempel, så det jo da en person med meslinger kan spre det videre til mellom 15 og 17 andre i en uvaksinert befolkning. Så det på en måte ekstremt spredningspotensiale. Influensa til sammenligning spres til 1-1,5 andre. Så det sier jo noe om hvor utrolig lett det å spre meslinger. Så hvis du skal unngå at meslinger spres i befolkningen, så trenger du en høy vaksinasjonsdekning. Og hvorfor vil vi ikke at det skal spres? Jo, det fordi det alltid noen som ikke kan ta vaksine, eller ikke har fått den enda. Så du har de barna under 15 måneder som ikke har fått den enda, og du har personer som bruker medisiner som gjør at ikke de har noe godt immunforsvar, eller andre risikofaktorer som gjør at de kan få et veldig alvorlig forløp av sykdommen. Så vi er nødt til å holde en høy vaksinasjonsdekning for også for å beskytte de som ikke kan beskytte seg selv.
Ja, de andre, ja. Sånn at det er ikke sikkert at du som en sterk ung dame eller mann ville hatt det forferdelig med meslinger, men at hvis du bare blir brukt som vert, så kan du det indirekte liksom ta livet av de som ikke er sterke da.
Ja, absolutt. Men nå er det også viktig akkurat med meslinger, så kan faktisk også noen friske mennesker bli veldig alvorlig syke, og det er også noe å ha i bakhodet. At det ikke alltid man kan liksom si, å nei, men det bare de som har behandling, som, eller de minste barna som kan bli syke, for det er også friske barn og friske voksne som kan få alvorlig meslingssykdom.
Men jeg tenker sånn, for mennesker som tenker jeg skal ikke ta vaksine, det er et individuelt valg, så er det egentlig ikke et individuelt valg. Det er jo det som er argumentet der, at det er jo ikke et valg. Det valget du tar for deg påvirker hypotetisk sett veldig mange andre mennesker.
Ja, det gjør det altså.
Så det er litt solidarisk å ta vaksine da, på en måte.
Absolutt. Det er nesten så, samme som å betale skatt, liksom. Du må på en måte bidra til fellesskapet.
Ja.
Så det er veldig viktig hvis man påtar seg en sånn rolle hvor man går ut i sosiale medier og fraråder andre å vaksinere fordi jeg opplevde et eller annet. Så tenker jeg at du skal tenke deg ganske godt om. Altså. Det er ikke det. Da må du heller melde det i de ordentlige meldingssystemene og melde fra til helsepersonell sånn at vi får beskjed om det, og så kan vi gjøre våre undersøkelser som gjør at vi gjør det på en ordentlig måte i stedet for at man sprer frykt, for det er så lett å spre engstelse i sosiale medier, og så bruker vi så utrolig lang tid på å jobbe for å gjøre, hvis det noe nytt da i hvert fall som motviser, hvis det noe gammelt så har vi jo gjerne studier som ligger allerede
copy-paste det dere skrev i fjor
til og med enda lengre tilbake, for dette er jo noe som har eksistert nesten like lenge som vaksinen, at det noen som er skeptiske.
Men når man har vært med barnet sitt og fått vaksine, eller barnet, ikke sant, hva er de vanlige bivirkningene? Hva er det man ikke skal liksom melde inn da?
Det vanlige er jo det er to hovedsakelige ting. Det ene er lokale bivirkninger, altså at du har vondt og rødhet og sånn på selve stedet der hvor du har fått vaksinen. Det er helt som forventet. Og det andre er at for de fleste vaksiner så kan de fleste bli litt uvel og få litt sånn lette sykdomssymptomer i etterkant. De kan få feber, vondt i kroppen, vondt i magen, kvalme, oppkast. Ja, litt avhengig av hvilken vaksine det er, men det er liksom det generelle. Og så er det jo på en måte veldig, veldig sjelden at det er alvorlige bivirkninger. Det kan jo være noen få som får allergiske reaksjoner på vaksiner. Det er omtrent 1 per 1 million vaksinerte, så det er sjeldent. Under 1 i året vi får meldt i Norge. Men det er på en måte det helsesøstrene er veldig opplært til, at det skal vi være på vakt for. Så derfor sitter man 20 minutter på legekontoret eller helsestasjonen etter vaksinasjon for å være sikker på at ikke det skjer. Og alle andre alvorlige bivirkninger, hvis det er noe som man mistenker er i sammenheng med vaksinasjon, så skal det på en måte meldes til oss sånn at vi kan følge det opp ordentlig. Og det gjør vi. Vi svarer ut individuelt alle henvendelser vi får tilbake til det helsepersonellet som har meldt det. Og det er et meldingssystem for helsepersonell, sånn at hvis man vil melde det som privatperson, så blir det anonymisert. Sånn at hvis du har en bivirkning, så er det bedre å gå til helsepersonell og få meldt det der, for da får vi fulgt opp på en litt grundigere måte.
Liksom, ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Og uvanlige bivirkninger da? Altså, dette var uvanlig da, allergisk reaksjon.
Ja. Så det finnes jo noen veldig sjeldne bivirkninger, men det ofte basert på for eksempel da, MMR-vaksinen, som en levende svekket virus. Sant? Det ikke en av de som død, den levende svekket. Sant? Den kan gi en svak infeksjon I samme type som, som meslinger, eller kusma, eller rubella. Så det går an å liksom, da, få feber en uke tid etterpå med utslett og sånne ting. Og så vet vi at meslinger og rubella, det kunne også for eksempel av og til føre til at man får sånn forbigående lave blodplater, altså med det som skal gjøre at blodet stopper. Så at noen barn etter å ha hatt naturlige meslinger eller rubella, ville da, eller røde hunder, heter det, ville fått sånt utslett og på en måte måtte følges opp på sykehus I ettertid. Ofte veldig mild variant. Og det ser vi da også etter MMR-vaksinen, men enda sjeldnere enn det det ville vært hvis du hadde hatt det naturlig. Sånn for røde hunder så var det 1 av 3000 som fikk den type bivirkning, mens etter vaksinen så det 1 av 30.000. Så du har jo på en måte en, fortsatt den bitte lille risikoen, men den veldig sjelden. Og det en, en forbigående sak også. Som ofte, så, eller man ser jo det at de som får det etter vaksinen får enda mildere forløp enn de som fikk det etter infeksjon. Sånn at de tingene sånne som, som helsepersonell skal vite om. Men det et av eksemplene.
Og så det flere som har tatt kontakt de, før hver ferie, så det flere som sier, sender meg melding og sier sånn vi skal dit og dit og dit. Det farlig å dra? Vi kan du lage en episode om hvilke vaksiner og hvilke forhåndsregler vi skal ta. Fordi at har det ikke vært et eller annet sånt om at det et sted I Europa eller ikke så langt unna nå, hvor man ikke skal dra med små barn?
Ja, altså vi har ikke gått ut med så kraftige råd. Jeg vet at det har blitt tolket sånn I mange sammenhenger, men saken at meslinger, litt på grunn av denne her skandalen, Wakefield-skandalen, som vi kaller det, altså han britiske legen.
I 1998.
Ja. Så det fortsatt en del områder hvor det dårlig vaksinasjonsdekning, og som gjør at meslinger kan spres I tillegg til at det kanskje dårlig tillit til helsemyndighetene generelt da. Og det jo land som for eksempel Frankrike og Italia og Hellas har et utbrudd nå. Det for så vidt ikke så mye I den generelle befolkningen, men mye I rombefolkningen. Svært utbrudd I Romania med av meslinger. Men det som folk opptatt av at vi skal leie feriehus I Toskana. Og liksom, hva gjør vi med vårt barn og sånn. Og da tenker jeg det viktigste jo generelt når man reiser med barn, at man skal jo prøve å unngå, liksom har man med seg spedbarn på reise. Så unngå store folkemengder. Man kan alltid stille seg selv spørsmålet, skal jeg faktisk ta med dette barnet til en øde øy utenfor kysten av Thailand eller et eller annet sånt. Så det jo mange som ønsker den type ferie. Jeg kan for så vidt forstå det, men dette jo en helt ny problemstilling. Vi hadde jo ikke dette problemet for 20 år siden, før man fikk disse veldig gode barselordningene, og alle ville ha det veldig reisetrang.
Du, jeg ser på deg at du tenker sånn, hadde det vært deilig om dere bare ble hjemme etter det barnet var vaksinert og greit på 15 måneder.
Ja,
men ikke dra og kos dere I den barselferien. Og så sier du Italien, Frankrike, Hellas. Det de diggeste landene.
Ja, det akkurat det.
Det så deilig å dra, når man har, I stedet for å være hjemme og stresse med ull innerst og alt det der, og kruse ned, drikke lite glass vin.
Det akkurat det. Sånn at jeg har et stor forståelse for at folk ønsker det, men det på en måte også, man må ha en liten bevisstgjørende prosess der rundt det, at det faktisk ikke alle steder hvor det like trygt som Norge. Men hvis du skal velge å reise, så kan du også velge reisemål hvor de ikke har disse problemene så store utbrudd. Da. Spania jo mye bedre, for eksempel. Der har de jo hatt høy vaksinasjonsdekning I veldig mange år og har veldig lite sykdom, som Norge.
Elsker med, Spania.
Elsker ja, ikke sant? USA og så videre. Men det jo på en måte, jeg skal ikke komme med noen råd mot å reise, men hvis du skal reise, så det mindre risiko hvis du bor I egen bolig, altså egen leilighet eller eget hus. Så det mindre risiko hvis du kort, på kort tur I forhold til en lang tur, altså en uke, liksom, da skal det jo litt til for at du treffer på en person med meslinger, versus hvis du borte I 2 måneder, for eksempel. Og så det jo dette med at du må ellers prøve å holde barnet frist, ikke sant? Det vanlige forholdsregler med håndhygiene og liksom prøve å unngå at de spiser alt de kommer over og sånne ting, så gjør at du må oppsøke legekontor, for selvfølgelig det på legekontor der det andre syke mennesker, og så sitter du på venterommet. Så vi har jo sett at spredning av meslinger har jo av og til forekommet på venterommet. Selv i Oslo skjedde jo det i 2011, da var det jo på, når vi hadde meslingetilfelle, så var det en på legevakten som klarte å spre det til en del andre som satt på venterommet. Så det er ikke for å si at ikke man skal oppsøke lege hvis man blir syk, men gjør det du kan for at du på en måte holder deg frisk.
De av dere som hører på nå, som allerede nervøse for den turen dere skal på med babyen, og så har liksom dere blitt overtalt, ikke sant, til å dra på den turen og sånn. Det, altså, hvis vi hadde sett på regnestykket her, så det veldig lite sannsynlig at det skal skje noe som helst.
Absolutt.
Og, ikke sant, og det tenker jeg at det litt viktig, fordi at når man snakker om frykt eller sånn generelt, da, så har vi jo blitt så innmari mye mer nervøse for alt mulig, fordi vi får vite, vi får info om alt mulig som er farlig. Og jeg er sikker på at det er ganske mange andre ting som er mye mer sannsynlig enn at man skal bli smittet av meslinger, ikke sant, av problemer.
Trafikkulykker og sånne ting.
Magerskjev, ikke sant, dårlig stemning i familien fordi man egentlig ikke burde dratt på tur, gnagsår for nye sandaler mellom tærne, de tingene der. Det er mange andre ting som altså, og alvorlige ting som er mye mer sannsynlig enn at du skal, akkurat det skal skje. Ok, men er det noen vaksiner man må ta hvis man skal dra et, altså, andre, av andre ting, spesielle reiser?
Det finnes jo ganske mange vaksiner man kan ta hvis man skal utreise, så det er jo helt avhengig av hvor du skal.
Malaria for eksempel?
Ja, der finnes det ikke noen vaksine som noe, nei, det det på en måte mer medikamenter. Men det finnes vaksiner mot diverse infeksjoner som man kan få i tropiske strøk blant annet, som ikke er så vanlig i Norge, for å si det sånn. Så har du jo hepatitt A-vaksine, som er også mot en sånn leverbetennelse. Den er ganske vanlig i de fleste andre land enn Skandinavia. Så det er jo på en måte en vaksine vi anbefaler i veldig stor grad. Men den kan jo ikke gis til barn under ett år, sånn at hvis det gjelder å reise med spedbarn, så er det på en måte å holde deg til vaksinasjonsprogrammet i Norge. Prøv å få en dose eller to med vaksiner før du skal ut på tur. Sånn at du på en måte har barnet ditt grunnvaksinert. Da er på en måte, da er liksom forholdene mye bedre tilrettelagt for at du skal ha det fri, ha barnet, unngå at barnet blir sykt på ferie. Da,
men hvis barnet er eldre enn et år da? Altså hvis barnet mitt da, han er 7, ikke sant? Hvis vi bestemmer, altså der kan man vel, men da må man vel kanskje bare når man bestemmer seg for en rar destinasjon da, eller ikke sant, en fjern destinasjon, så må jeg google det.
Nei, du skal ikke google det, da skal du snakke med helsestasjonen, eller du skal snakke med helsesøster og lege for å finne ut hva trenger jeg for denne reisen, og så er det lurt å være ute i god tid, fordi vi har jo akkurat nå, i juni, masse telefoner fra diverse legekontor, du har en som skal ut og reise om en dag, så skal den på et halvt års tur til, og så videre. Altså det holder ikke. Man må på en måte planlegge det som, like mye som man bestiller flybilletten, så må man bestille også et time til, for å høre seg om man skal ta noen vaksiner før man reiser.
Ja, for det er noen man skal ta sånn flere ganger og sånn, før man drar.
Noen som trenger flere doser, ja. Ja. Så det er viktig å ha i bakgrunnen.
Så med mindre du skal til liksom, det som er Norges bakår siden, så må du jo må du sjekke litt i forkant når du skal reise med barn, men også for din egen del, kanskje?
Også for din egen del, det er viktig.
Ja. Er det noen land som krever at du har noen egne vaksiner som ikke vi har?
Det eneste som egentlig vel kreves er gulfebervaksine til land som har gulfebersykdom. Det er en myggoverført infeksjon.
Hvilke land er det da?
Nei, det er veldig mange land, men Sør-Amerika, Afrika, også deler av Asia, så krever de at du har det. Og det må tas minst 10 dager før avreise, apropos det der med å være ute i god tid. Og den kan heller ikke gis til spedbarn, det er vel fra 9 måneders alder du kan gi den. Så er det noen land som krever hjernehinnebetennelsevaksine, som heter meningokokkvaksine, og det er først og fremst de som reiser på Hajj, altså sånn pilgrimsreise til Saudi-Arabia, der kreves det at man har det.
Ja.
Og så er det noen land som fortsatt har polio. Vi prøver jo så godt vi kan på verdensbasis å utrydde poliosykdom for alltid. Men det er noen land som ikke har kommet så langt enda, og det er Pakistan, Afghanistan og Nigeria. Og også har det vært noe i Somalia, og der må man ha en poliovaksine siste 12 måneder for å slippe ut av landet igjen, for å si det sånn.
Oh ja.
Fordi da, vi skal sørge for at ikke du tar med deg viruset fra det landet du i og hjem til ditt hjemland for å spres. For det har på en måte man sett at noen har da vært i disse områdene, og så har de reist tilbake til sitt hjemland, og så har det plutselig blitt noen tilfeller der. Så det jobbes det nå veldig intens på verdensbasen for å få vekk polio for alltid, og da er det veldig viktig at alle som er i de landene har poliovaksine før.
Men det har ikke vi fra før.
Vi har det i programmet vårt jo. Vi har mange doser med poliovaksine. Vi har 5 doser i barnevaksinasjonsprogrammet. 3 som spedbarn, og så 2 ganger på skolen.
Ja. Sånn at det, så det trenger vi ikke å tenke på?
Vi trenger, med mindre du skal reise, da trenger du en ny dose.
Ok. Du skjønner.
Så det ikke ellers noe som påkrevet.
Men det en vaksine du ikke har nevnt som jeg har hørt mye bøss om, det den HPV-vaksinen. Hva det igjen?
Du, det en vaksine mot noe som heter humant papillomavirus. Det nesten samme som vaksineforebyggbare sykdommer, man må ta litt sats for å si det.
Ja, men altså, dere lager jævlig lange navn da, på alt mulig.
I hvert fall, det en vaksine, altså det viruset vil oss de fleste skape infeksjoner rundt kjønnsorganene, livmorhalsen, skjede, penis, anus og så videre. Og de fleste klarer å kvitte seg med det viruset. Men hos de som ikke klarer å kvitte seg med det viruset, så ligger det liksom inne i cellene dine, og så etter mange ti år så vil det kunne utvikle seg til kreft. Og derfor går for eksempel kvinner til celleprøve fra de 25 år, og så sjekkes de hvert tredje år da, for å se om de har celleforandringer. Men nå finnes det altså en vaksine som gjør at du kanskje klarer å kvitte deg med alle disse celleforandringene. Da.
Kan du ta den etter at du har blitt smittet?
Du kan det, men for at den skal ha best effekt, så skal den gis før seksuell debut, før du har liksom fått ditt første HPV-virus. Ja. Og det såpass vanlig, og gir så lite symptomer, at 70% av den voksne seksuelt aktive befolkningen har hatt HPV på et eller annet tidspunkt. Så det er ikke noe liksom, man nødvendigvis vet om. Det er liksom ikke en kjønnssykdom som man går og behandler seg for. Det blir bare tilfeldig påvist kanskje mange ti år senere hvor du har celleforandringer.
Men er det rutine for det nå sånn at ungdommer før de debuterer seksuelt får HPV-vaksine?
Ja, den inne i barnevaksinasjonsprogrammet for 7. klasser, det har vært, altså 7. klassinger. Det har vært da jenter som har fått den siden 2009. Og nå fra høsten så får også gutter den, fordi jentene har den største sykdomsbyrden, altså de har flest...
Det er vi som
får
kreft.
Ja, det er de som får flest krefttyper som skyldes HPV, men også gutter kan få HPV-relatert kreft, så derfor så blir det tilbud til gutter nå. Og så har det også vært et tilbud da til litt eldre jenter født fra 1991 og senere de siste 2 årene, så har det vært et sånn tidsbegrenset tilbud for de som... Da har den også effekt, men kanskje ikke så god som den har hvis du hadde tatt den før seksuell debut.
Smart, men når du sier sånn, det er jo veldig mange, det er jo en slags cocktail med masse greier man får i barnet får da, eller vi får når vi får sånne vaksiner, og jeg skjønner jo, det jeg skjønner at folk synes er rart, er at vi skjønner det ikke helt, altså når man må forklare det med sånn her, det er soldater og antistoffer, det er så abstrakt, vi kan ikke se det, det høres bare litt sånn skummelt ut, og vi har ikke helt kontroll på akkurat hva det er. Jeg skjønner jo at folk kan bli litt skeptiske. Og det jeg hører folk si er jo sånn der, men kombinasjonen av alt dette, tenk om det, ikke sant, det de er redde for er at det bare skal være en eller annen slags dødelig cocktail, det er det egentlig spretter inn i armen på barnet vårt.
Men tenker jeg at i hvert fall prøver å si at vi kjenner veldig godt til hva disse vaksinene inneholder, sånn at hvis de stoler på oss, så er vi på en måte de største skeptikerne, for vi må på en måte vite at det vi anbefaler er trygt. Og det...
Dere har også forsket på kombinasjonen.
Ja, det er akkurat det vi... Altså det er på en måte sett at disse kombinasjonsvaksinene, noe for eksempel den ene som du gir til spedbarn, som inneholder beskyttelse mot 6 sykdommer. Det høres kanskje mye å få 6 i en sprøyte, men det er på en måte vist at det både gir effekt, og at det ikke gir noe mer bivirkninger. Og at det er trygt å gi så mange forskjellige vaksiner i en sprøyte. Fordi at det som, hvis du hadde hatt en vanlig forkjølelse, for å si det sånn, så er det nesten samme som om du skulle fått 100 vaksiner på en gang. Sånn at det er en veldig liten...
Fordi det er den dosen med en vanlig forkjølelse.
Ja. Sånn du, og forkjølelse er en ting. En annen ting er hvilke bakterier du går rundt og har i nese og svelger og på huden hele tiden, som på en måte immunforsvaret ditt jobber jo kontinuerlig med diverse ting den blir utsatt for. Sånn at det å få en vaksine, selv om det virker jo som et inngrep da, fordi at du må faktisk ta en sprøyte, men det er en veldig lite eksponering, som vi sier da. Det er en veldig liten andel av det som du ellers ville ha blitt utsatt for hvis du hadde blitt forkjølt.
Sykt ordentlig. Men en ting helt på tampen, så lurer jeg på mine foreldre har alltid opptatt meg sånn, og oss da, sånn der, nei, men det er bra for barn å bli litt skittende. Det er bra at de putter litt ting i munnen, og, ikke sant? De skal utsettes for litt rann, da får de godt immunforsvar. Jeg har også opptatt min sønn på den, på den måten. Er det sant?
Ja, altså, jeg tror ikke du skal være så redd for de vanlige tingene. Du trenger ikke akkurat oppfordre deg til å spise jord, liksom, men jeg tror jeg de fleste barnehagebarn sitt kommer hjem med sand i munnen, uansett
hva du gjør. For de bæsjer sand, liksom.
Ja, de gjør jo det. Ja. Så jeg tror man skal ikke være, dette har ikke noe egentlig med å ikke tåle sykdommer å gjøre. Det, immunforsvaret ditt vil bli utsatt for ting, uansett om du så ikke spiser sand eller jord, så vil du gå i barnehage, og det er kanskje der du får den største, blir utsatt for størst smittepress
ja,
i livet
ditt. Ja, er det ikke en større fare å ikke gjøre det? Altså, overbeskytte, ikke sant, og at alt er sånn helt sterilt hele tiden, ja, det, da blir det jo et lite aspeløv når du kommer om ut i møte
verden. Ja, jeg vil ikke si at det er aspeløv, men man får kanskje noe økt risiko for å utvikle allergier, fordi du har på en måte ikke, immunforsvaret ditt har ikke fått trent på det som faktisk er farlig, og dermed så trener den på ting som egentlig ikke er farlig, som for eksempel pollen, og så får du allergier i stedet for.
Nettopp. Ja, men da kan dere bare la ungene deres fortsette å spise jord, folkens. Det er ikke farlig.
Bifalt.
Det er deilig å ha folkehelsen drikken på det. Nei, men for å oppsummere, vaksiner er definitivt det beste av to onder, hvis man må velge mellom noe, ikke sant? Alternativet er at vi stryker med i epidemier
det er det,
og sånt. Og hvis du er skeptisk, så kan det lønne seg å lese mer om det, men da velg kilden som er altså, troverdige kilder, folk som vet akkurat hva de snakker om. Og kan man, liksom, hvis man sitter og har noen spørsmål og lurer, sånn, hvor kan man gå eller ringe?
Du, snakk med helsesøster først og fremst, tenker jeg, fordi at det er lavterskeltilbud, og de er tilgjengelige, og de kan veldig mye om vaksiner. Vi vet at folk som googler seg frem til ting, det var derfor jeg stoppet deg litt i stedet når du snakket om googling, fordi at hvis du googler om vaksiner, så vil du i ett av fem treff finne noe vaksineskeptisk, og hvis du er litt usikker fra før, og begynner å lese de sidene der, så blir du enda mer redd.
Ja, sånn at, men vi pleier å si i denne podcasten her at alt, det kan være gøy å google, men du ender alltid opp med å dø med kreft, altså av alt, uansett hva du gjør.
Ja, ikke sant? Så vær litt kildekritisk i hvert fall hvis du skal google. Så ellers så snakk med helsesøster og få informasjon. Så sjekk Folkehelseinstituttet sine nettsider. Vi prøver å ha forståelig informasjon ute, og hvis ikke vi har det, så kan dere gi oss tilbakemelding på det. Og så, ja, det er vel det viktigste. Helsesøster, lege eller Folkehelseinstituttet sine nettsider.
Ja, så ikke vær redd for det, men les det opp, eller ta kontakt med dem, eller helsesøster hvis du lurer på noe. Og så hvis du skal reise et sted, bare dobbeltsjekk det landet i god tid, sånn at det kan hende at det kan være lurt at du skal ta en vaksine. Og hvis det er et av de andre landene hvor ikke du trenger å ta en vaksine, men for eksempel det kan være meslinger eller polio, for den, ja, polio, da må du ta vaksinen, men hvis det er meslinger, så dra gjerne på tur, men bare ta med deg de rådene, sånn, ikke folkemengder, normal håndhygiene, gå til lege hvis barnet ditt blir sykt, men vær litt obs på de tingene. Er det oppsummering god nok?
Det synes jeg var en god oppsummering.
Tusen takk. Tusen takk. Men tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Margrethe.
Jo, bare hyggelig.
Jeg elsker at dere sender meg lydklipp med tips og triks, historier og det ene med det andre. Den som får lydklippet sitt på lufta får sin helt egne foreldrerådeveske. En sånn veske skal Aslaug Johanne få. Hun har nemlig sendt oss et tips.
Jeg fikk et veldig godt råd av mamma da jeg jobbet som au pair i Tyskland. Da hadde jeg en 4-åring som var veldig sint. Han hadde hatt 4 au pairer de siste året. Og det var ikke han som hadde bedt om at jeg skulle komme som den 5. au pairen. Og hver gang jeg skulle legge han, så var han sint. Og han begynte å slå meg, og han ville ikke legge seg. Og jeg var veldig fortvilt, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle det. Men så sier mamma at, vet du hva? Du kan si til han at jeg ser at du er sint. For se. Kanskje du viser meg hvor sint du er. Vis deg med å trampe i gulvet. For se hvor hardt klarer du å trampe i gulvet nå. Og han ble så fokusert på å trampe i gulvet og på å hoppe at han begynte å le. Han glemte ut at han var sint på meg. Og det funket hver eneste kveld. Så da slapp jeg å bli slått. Og det fungerte i alle situasjoner hvor han ble så sint at han egentlig hadde mest lyst å bare denge løs på meg. Så det anbefales virkelig.
Tusen takk, Aslaug Johanne. Du får ditt helt egne foreldre og det bærenett. Hæ? Kan du gå rundt og svinge med den og reklamere for din favorittpodcast? Det er jeg veldig glad for. Mitt eget har blitt nesten helt utslitt, så jeg må, tror jeg må ta et nytt. Jeg har brukt det hver dag siden jeg fikk det. Veldig, veldig stolt av eget merch. Folkens, jeg elsker dere. Send meg fortsatt stjerne på iTunes, meldinger, kjærlighet, skryt av meg til andre. Og til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.